Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 11. januar, vijesti dana. Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegelt je izjavio da će do kraja januara stići prve vakcine protiv koronavirusa, one koje je najteže transportovati i skladištiti. Na sjednici predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH poslanici naše stranke Socijaldemokratske partije i Nezavisnog bloka podnijeli inicijativu za smjenu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Dom naroda parlamenta Federacije BiH danas usvojio budžet Federacije za ovu godinu u iznosu od 5,5 milijardi konvertibilnih maraka, što je za 27,7 miliona manje od prošlogodišnjeg rebalansiranog u aprilu 2020. U protekla 24 sata u Bosni i Hercegovini je registrovano 125 osoba zaraženih koronavirusom, a prijavljeno je 28 smrtnih ishoda. Predsjedavajuća američkog predstavničkog doma Nancy Pelosi pojačala pritisak na potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence da ukloni sa funkcije predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove uloge u upadu nasilnih demonstranata u zgradu Kongresa. Javno preduzeće Ceste Federacije BiH danas počelo pripremne radove na rekonstrukciji tunela Crnaja na magistralnoj cesti Sarajevo-Mostar. Iz Bihanka javljaju, kolovoz na većini putnih pravaca u BiH je mokar i mjestimično klizav, a na dionicama u višim planinskim predjelima upozoravaju na zaostali snijeg ili led na kolovozu. Na graničnim prelazima Bosanska Gradiška i Gradina pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Meteorolozi za sutra prognoziraju u Bosni oblačno vrijeme, u većem dijelu Hercegovine razvedravanje. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između -3.1, a na jugu zemlje od 5 do 9 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
U Sarajevu se održava sjednica predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na kojoj bi se poslanici trebali izjasniti o zahtjevu opozicije za izglasavanje nepovjerenja Vijeću ministara BiH. Kao razlog za smjenu, poslanici iz reda opozicije su naveli kako se radi o najneproduktivnijem sazivu Vijeća do sada. Dnevnim redom predviđeno je razmatranje zahtjeva poslanika za smjenu zamjenika ministra civilnih poslova BiH Siniše Ilića zbog, kako navode, nezakonitog organizovanja igara na sreću. Klub SDP-a BiH predložio je da se na dnevni red sjednice uvrsti i razmatranje amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine, takozvani aprilski paket. Slušamo Ivana Katavića.
Zahtjev za smjenu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine podnijeli su zastupnici naše stranke Socijaldemokratske partije i Nezavisnog bloka. U obrazloženju su naveli da po broju predloženih zakona i održanih sjednica ovaj saziv Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ima najlošiju ocjenu u regiji, a podsjećaju da gotovo ništa nije urađeno na ispunjavanju 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Zastupnica Nezavisnog bloka Aida Baruđija.
Iza nas je zaista težak period, ispred nas je veoma težak put i nemamo taj luksuz da se nastavi sa dosadašnjom praksom nerada aktualnog saziva Vijeća ministara i da naglasim da se ovdje ne radi o demagogiji, politikanstvu i svem onom što se spočitava od strane onih koji ovu nesposobnost brane ili možda svjesnu želju za blokadom. Ovdje se radi o životima sugrađana i sugrađanke, o potrebi da se stvari pomjere s mrtve tačke.
Migrantska i COVID-19 kriza glavni su razlozi zbog kojih je svoj potpis na smjenu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine stavio i zastupnik Saša Magazinović.
Sa migrantskom krizom možemo vidjeti šta se dešava i mislim, to sam u nekoliko navrata izjavio u medijima, ali želim to i ovdje da kažem, da je nekorektno problem koji se dešava u Unsko-sanskom kantonu adresirati krajišnicima. Dajte ljudima ovlasti, dajte im novac, pa onda tražite od njih odgovornost.
Zastupnica naše stranke Mirjana Marinković-Lepić osvrnula se na krizu u BiH pravosuđu.
O pravosuđu i njegovim nedostacima naravno bilo je riječi u više izvještaja međunarodnih institucija i svi se slažu u jednom da smo daleko od vladavine prava. Začudo, ministar pravde ne osjeća nikakvu odgovornost po ovom pitanju i nalazi razloge zbog kojih nešto nije moguće. Zakoni nam lutaju od jednog do drugog tijela.
Dnevnim redom sjednice predviđeno je razmatranje zahtjeva zastupnika za smjenu zamjenika ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Siniše Ilića zbog, kako navode, nezakonitog organiziranja igara na sreću. Zahtjev je potpisalo čak 18 zastupnika. Pred zastupnicima je i prijedlog o izmjenama izbornog zakona kojim se predlaže uvođenje instituta mirovanja parlamentarnog mandata. Zastupnici kluba SDP-a predložili su da se na dnevni red sjednice uvrsti razmatranje amandmana na Ustav Bosne i Hercegovine kojima bi se ojačale državne institucije, a u pitanju je to takozvani aprilski paket. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini danas je registrovano 125 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Preminulo je 28 osoba. Slušamo Erdoana Katanu.
U Federaciji Bosne i Hercegovine u posljednja 24 sata registrovano je 78 novih slučajeva infekcije koronavirusom, a Zavodu za javno zdravstvo prijavljeno je 12 novih smrtnih ishoda. U Federaciji Bosne i Hercegovine broj novih slučajeva je i dalje manji od broja oporavljenih. U protekla 24 sata broj oporavljenih pacijenata bio je 400. Do sada je u Federaciji BiH koronavirus potvrđen kod 74.743 osobe, a izliječeno je skoro 2/3 oboljelih od COVID-19. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Federacije BiH je 2312. U Republici Srpskoj danas je koronavirus potvrđen kod 41 osobe. Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske prijavljeno je 13 novih smrtnih slučajeva kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa. Do sada u Republici Srpskoj koronavirus je potvrđen u 38.140 slučajeva, a oporavilo se skoro 64% pacijenata. S današnjim danom broj smrtnih ishoda na području Republike Srpske je 1902. Ukupan broj hospitalizovanih u Republici Srpskoj danas je 627 i manji je za 117 u odnosu na prošli ponedeljak. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 6 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminule su 3 osobe. S današnjim danom u Brčkom distriktu registrovano je 2875 slučajeva zaraze koronavirusom, a izliječeno je više od 68% oboljelih od COVID-19. Ukupan broj smrtnih ishoda u Brčkom distriktu do sada je 144. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nezaposlenost u Bosni i Hercegovini porasla je za preko 2,5% od početka pandemije COVID-19, pokazuju zvanični statistički podaci. Najviše radnika izgubilo je posao u prerađivačkoj industriji, te u sektorima turizma i ugostiteljstva. Gojko Veselinović.
Sida Ćato radila je u firmi Preventis Goražda na izradi autopreslaka skoro 9 godina. Iako joj je do penzije ostalo godina dana i 19 mjeseci, u junu je dobila otkaz uz obrazloženje da je smanjen obim posla i da njene usluge više nisu potrebne. Priča kako sa 63 godine sada ne može naći posao, a jedino primanje je minimalna penzija njenog supruga.
Nemam ništa. Primala sam zbirova 6 mjeseci, prestala sam i tu, a ja sam starija osoba, ne mogu se zaposliti, nigdje me niko primiti neće. Od čega ću da živim i šta da radim i kako?
Oni koji trenutno radi u prerađivačkoj industriji žive u neizvjesnosti, kaže Sea Delić, zaposlen u Fortopu iz Goražda, firma koja radi lon poslove u obućarstvu. Kaže da ih je pandemija jako pogodila jer su mnogi poslovi otkazani. Od preko 200 radnika gotovo 100 ne radi i ne uplaćuju se doprinosi, a radnicima koji su ostali da povremeno rade daju se minimalne naknade od oko 300 maraka. Priča da ne bi mogao preživjeti bez pomoći djece koja rade u inostranstvu i dodatnih poslova koje honorarno obavlja.
Mora se nečim još dopunsko baviti da bi ljudi preživljavali i da bi živne. Imate troškove država koja će sebi dužima, troškove i za struju, za vodu, za smeće i sve obaveze tu morate platiti.
Sida i SEAD dio su statistike koja prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine pokazuje da je nezaposlenost od početka pandemije povećana za 2,57% ili za 10.366 osoba. Ovo su osobe koje su izgubile posao tokom pandemije koji nisu pronašle novi radni angažman. U odnosu na novembar 2019. godine, ukupna nezaposlenost u BiH povećana je za skoro 3%. Prema analizi Svjetske banke, BDP BiH u 2020. godini pao je za 4%, a oporavak i privredni rast u nivou iz 2019. očekuje se tek za 2 godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Idemo do Zagreba. Dvije sedmice su kako su zaredali potresi na širem području Sisačko-moslavačke županije, od kojih je najjači bio onaj 29. decembra sa epicentrom nedaleko od Petrinje. Civilni sektor je odmah izašao na teren, a ovih dana uspostavili su i vlastitu koordinaciju kako bi bolje radili i manje se duplirali, pripremio Enis Zebić.
Potresi i podrhtavanja tla se ne smiruju, krenuo je i snijeg, a ljudi iz državnih i nevladinih struktura su i dalje na terenu. Već je postavljeno 600 kontejnera i kućica, priprema se teren za kontejnerska naselja, volonteri obilaze teren, distribuiraju pomoć, pomažu kome treba. Unazad nekoliko dana, upravo zato da se bude efikasniji i izbjegne ponavljanja, nevladine udruge, vjerske zajednice i građanske grupe koje pružaju pomoć ljudima stradalim u najnovijoj seriji potresa koji su pogodili Sisačko-moslavačku županiju, formiralo je koordinaciju. Ranije se nekako nije ni moglo, kaže za naš program pravni savjetnik projekta građanskih prava u Sisku, inače Petrinjac, Dragan Milić.
Ovo je bila neka specifična situacija u kojoj smo svi morali odraditi, reagirati onako kako smo najbolje znali i najbolje mogli, znači bez pretjerano neke velike koordinacije, znači bilo je tu dosta recimo stihije u tome svemu. Preklapanje svačeg nečeg, znači ako imamo neke resurse mogli bi, ako postoji neka organizacija mogli bi se to bolje raditi ili ekonomičnije, ali to se može raditi sa odmakom od 7 do 10 dana, znači mi sad kad smo pokrili taj teren donekle da je ta humanitarna situacija stabilna, sad se može formirati nekakva operativna struktura u kojoj će se moći to bolje i ekonomičnije raditi i koordinirati.
Suosnivačica Centra za razvoj zajednice Suncokret iz Gvozda, Maja Turniški, na ovom terenu radi od 2004. i o dobrim stranama koordinacije za naš program kaže.
Zato je tu bitna ova koordinacija koja se uspostavila, jer dogodi se da nema komunikacije pa onda se obiđe sela koja su 6 puta obiđena, a u drugim mjestima gdje nije bilo toliko i ljudima je dalje potrebno, njih niko ne obiđe, jer ovo je teren težak, znači može se voziti 5 km bez da se i jedno selo vidi, a tam ima jedna kuća na kraju, tako da ima puno izolacije i to je uvijek bio problem, ta regionalna nejednakost našeg kraja.
Sisačko-moslavačka županija pogođena potresom je etnički i konfesionalno miješana sredina. Ima Hrvata, ima Srba, Bošnjaka, Roma. Na društvenim mrežama i u nekim medijima izvan Hrvatske ima priča o zakidanju i nepomaganju jednima i forsiranju drugih. Voditelj humanitarnih aktivnosti i koordinaciji Nikola Vukobra Ratović iz Srpskog narodnog vijeća za naš program kaže da je i on naišao na takve priče, ali da nikada ni od jedne osobe koja radi na terenu nije čuo takve zahtjeve ili prigovore. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajević.
Predsjedavajuća američkog predstavničkog doma Nancy Pelosi pojačala je pritisak na potpredsjednika Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence-a da ukloni sa funkcije predsjednika Donalda Trumpa zbog njegove uloge u upadu nasilnih demonstranata u zgradu Kongresa. U protivnom glasat će za njegov opoziv. Iako se čini da se Pence distancirao od predsjednika rekavši u nedjelju da je planirao da prisustvuje Bidenovoj inauguraciji, nema naznaka da je spreman da aktivira 25. amandman. Bijela kuća i čelnici republikanaca u Kongresu odbacili su impeachment kao politički motivisan potez koji bi služio samo za produbljivanje podjela u zemlji. Prema istraživanju ABC-a i Ipsosa, većina od 56% građana smatra da Trumpa treba ukloniti sa funkcije, dok je 43% protiv, pripremio Dragan Štavljanin.
Pelosi je navela u pismu kongresmenima da će predstavnički dom u ponedjeljak predstaviti rezoluciju kojom će formalno zatražiti od Pence-a da se pozove na 25. ustavni amandman koji mu omogućava uklanjanje Trumpa iz Bele kuće i postane vršilac dužnosti predsjednika. Kako javlja BBC, predstavnički dom bi mogao da glasa o ovoj rezoluciji utorak sa rokom od 24 časa da Pence i ministri u Trumpovom kabinetu deluju pre nego što bi eventualno krenuo u proceduru opoziva. Delovat ćemo hitno jer ovaj predsjednik predstavlja neposrednu pretnju i jednima i drugima, navela je Pelosi u pismu od nedelje. Ona je u intervju u CBS-u postavila pitanje šta ako Trump pomiluje teroriste koji su upali na Kapitol. Ako Pence odbije ovu inicijativu, demokrate koji imaju većinu u predstavničkom domu glasat će za Trumpov opoziv jer je pozvao pristalice da marširaju na Capitol Hill. Demokrate i sve veći broj republikanaca optužuju republikanskog predsjednika za posticanje nereda nakon skupa na kojem je ponovio neutemeljene navode o izbornoj prevari. Tom prilikom je poginulo 5 osoba, uključujući policajca. Iako se čini da se Pence distancira od predsjednika, rekavši u nedjelju da je planirao da prisustvuje Bidenovoj inauguraciji, nema naznaka da je spreman da aktivira 25. amandman. Trump se nije oglašavao u javnosti otkako mu je u petak ukinut nalog na nekoliko društvenih medija, uključujući Twitter. On je ranije izjavio da neće prisustvovati inauguraciji novog predsjednika Joea Bidena. U međuvremenu drugi republikanski senator Pat Toomey iz Pensilvanije rekao je da bi predsjednik trebalo da podnese ostavku i ode što pre, pridruživši se Lizi Murkowski sa Aljaske. Demokrate u predstavničkom domu ističu da bi glasanje za Trumpov opoziv moglo da se organizuje sredinom ove sedmice, time bi postao jedini predsjednik u istoriji SAD-a koji je 2 puta opozvan. Postupak bi se potom prebacio na suđenje senatu, gdje je za uklanjanje predsjednika neophodno 2/3 glasova. Međutim, zamjenik šefa poslaničke grupe demokrata u predstavničkom domu James Clyburn rekao je CNN-u da će stranka možda poslati optužnicu senatu tek nakon prvih 100 dana Bidenove administracije. Dajmo izabranom predsjedniku Bidenu 100 dana koliko mu je potrebno da pokrene svoju agendu. To bi mu omogućilo da potvrdi svoj kabinet i pokrene ključne politike, uključujući borbu protiv koronavirusa, što bi bilo na čekanju ukoliko senat odmah dobije odluku predstavničkog doma o Trumpovom opozivu o kojoj treba da se izjasni. Nijedan republikanski senator nije rekao da će glasati da se Trump osudi zbog kršenja ustava i zakona. Bela kuća i čelnici republikanaca u kongresu odbacili su impeachment kao politički motivisan potez koji bi služio samo daljem produbljivanju podela u zemlji.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ponovo BH aktualnosti. Proizvođači mlijeka u Federaciji BiH nadaju se da će im do proljeća biti isplaćene premije za prošlu godinu. Bez subvencija domaća proizvodnja nije održiva ni isplativa, kažu mljekari iz Tešnja. Iako se domaći poljoprivrednici suočavaju sa brojnim problemima u ovom kraju, mladi ljudi ulažu novac zarađen u inostranstvu u razvoj farmi i proizvodnju mlijeka. Arnes Grbešić.
Novac koji je zaradio u inostranstvu kao vozač kamiona, Osman Softić iz okoline Tešnja je uložio u kupovinu stoke, izgradnju štala i nabavku poljoprivrednih mašina. On je vlasnik poljoprivrednog gazdinstva i ima 10 krava.
Nije mi se baš svidilo što sam ograničen po pitanju svoje porodice. Zaradio sam nešto novaca, normalno imao sam želju da se vratim u svoju državu, da to uložim, da radim, znači, sam za sebe. Što se tiče otkupa mlijeka, ja sam zadovoljan, radim sa zadrugom Kapi života. Redovan je otkup, redovna isplata. Što se tiče poticaja, nadam se da će biti redovno.
Spomenuta poljoprivredna zadruga sarađuje sa 150 proizvođača koji imaju oko 900 grla. Oni godišnje proizvode oko 3 miliona litara mlijeka koje otkupljuje bihaćka mljekara Megle. Na području Tešnja registrovane su 22 farme, dok je za većinu kooperanata proizvodnja mlijeka dopunska djelatnost. Pandemija virusa korona nije uticala na smanjenje proizvodnje, odnosno otkup, kaže direktor zadruge Senad Hatkić.
Cijena koja sad trenutno se kreće neki oko 58-59 šeninga je naplata plus onaj postaj federalni, znači izađe neki 86-87 šeninga. Već ulazimo u prvi kvartal 2021. a nismo postaj dobro za 2020. Znači samo 2 kvartala, znači prvi i drugi.
Isplata premija za 3. kvartal je počela, navodi predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bić, te dodaje.
Taj četvrti kvartal se prenosi u budžet za narednu godinu. Četvrti kvartal će biti onda kad se usvoji federalni budžet, kad se napravi program raspodjele sredstava.
Osman Softić s početka ove priče za registraciju poljoprivrednog gazdinstva dobio i podršku iz budžeta opštine Tešanj u programu za mlade koji žele da pokrenu vlastiti posao. Bez obzira na sve probleme s kojima se suočavaju domaći proizvođači, Osman namjerava da poveća broj krava u štali i nabavi nove poljoprivredne mašine.
Sa malim brojem grla ne možete da ostvarite neko primanje na mjesečnom nivou koje vam treba za vašu porodicu. Imam svoje zemlje nekih 30 duluma, a normalno sad kako mladi nisu zainteresovani za to, zemlje imamo na raspolaganju dosta. Znači možemo da iznajmimo zemlju faktički za džaba, da sebi olakšavam, da ne kupujem hranu, nego da, znači, proizvodim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Zbog zabrane organizacije proslava novogodišnjih i božićnih praznika kao i skraćenog radnog vremena u cilju suzbijanja zaraze koronavirusom, Brčanski ugostitelji bilježe upola manju zaradu u odnosu na isti period prošle godine. Danas su na snagu stupile nove ublažene mjere koje pak, po riječima brčanskih ugostitelja, neće značajnije poboljšati njihovo poslovanje. Zoran Matkić.
Ugostiteljski objekti, novo uvedenim mjerama stožera za zaštitu i spašavanje Brčkog distrikta, od danas mogu raditi do 21 sat. Tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana oni su mogli raditi do 19 sati, a što je prema riječima brčanskih ugostitelja upolovilo njihovu zaradu. Predsjednik udruženja ugostitelja Brčkog distrikta Edin Bećirović kaže da nove mjere neće znatnije poboljšati njihovo loše poslovanje. Dodaje da su nadležni trebali
da samo sinhronizuju mjere sa okruženjem, jer okruženje radi normalno, policijski čas je 23 sata, kafići rade normalno do 22:30. Međutim, evo i na vas bi apelovao kao medije da obiđete okolne zajednice i da vidite da je tu većinom su tu gosti u ugostiteljskim objektima građani našeg grada.
Bećirović drži da ograničeno radno vrijeme na duži period za posljedicu može imati otpuštanje radnika, a u konačnici potpuno gašenje obrta i zatvaranje ugostiteljskih objekata. Dodaje da u Brčkom distriktu
mogu da idu i puno racionalnije mjere, znači oni koji ne poštuju, znači da se kažnjavaju, a oni koji to poštuju da rade normalno. Znači ne možemo zbog pojedinaca kompletan grad da ispašta i svi ugostitelji redom. Znači mi tražimo da radimo neko normalno radno vrijeme, ali uz pojačan nadzor inspektora i normalno, znači u što rigoroznije kazne ko ne poštuje pravila epidemiološke ove slike koja je trenutno prisutna.
U susjednim gradovima tijekom novogodišnjih blagdana bili su postavljeni štandovi na otvorenom, kaže Bećirović i dodaje.
Uz to mogli smo i mi nešto da radimo, da zaradimo, bar neko kuhano vino ili tako nešto slično. Međutim, sve nam je to onemogućeno odlukom kriznog štaba. Kako je, tako je. Mi se slažemo s tim da bolest postoji, da je virus prisutan. Mi hoćemo to da poštujemo sve, ali želimo tako isto da radimo uz pojačane kontrole, uz pojačan nadzor.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Tokom pandemije, turizam se posebno našao na udaru olevskim planovima i strategijama razvoja, kao jedna od velikih šansi. Šta se tu i koliko promijenilo kroz prizmu Olovskog banjskog rekreativnog centra Aquaterm, najznačajnijeg olovskog subjekta u ovoj oblasti? Priča Kadira Plećana.
Javna zdravstvena ustanova Banjsko-rekreativni centar Aquaterm u svim olovskim planovima predstavljao je okosnicu turističkog razvoja, posebno njegovog zdravstvenog segmenta koji se temeljio na ljekovitim svojstvima olovske banje. Milionska ulaganja u posljednjih par godina, uduplan broj uposlenih, planove o novim proširenjima ne samo da je ugrozila, nego je i posle prekinula pandemijska pošast zbog koje je ova ustanova u martu minule godine morala potpuno obustaviti svoj rad. Dugogodišnji direktor Aquaterma dr. Senad Selimović u razgovoru za naš program na početku je kazao kako je 2020. godina za sve nas, a Olovsku banju posebno, bila godina koju bi najradije zaboravili.
Zaista je bila prepuna izazova, evo, do sad smo se susretali ovih proteklih nekoliko godina sa različitim izazovima, ali ovo je definitivno bio jedan od najvećih, ako nije najveći izazov, i evo, još uvijek nije gotovo, što kažu, još uvijek se nadamo da će se ubrzo ugledati to svjetlo na kraju ovog tunela, znači ćemo dočekati da krenemo, ja bih rekao, starim stazama uspjeha.
A prekid rada došao je u vrijeme maksimalne popunjenosti kapaciteta i u toku najvećih investicijskih iskoraka na planu njihovog proširenja. Umjesto realizacije novih planova o proširenjima, ustanova se danas bori da održi rad i preživi ovaj veliki udar na njenu poslovnu likvidnost, kaže dr. Selimović.
Znate, 2019. godine završen je taj veliki projekat vrijedan 3,5 miliona maraka i nošeni tim uspjehom i slobodno mogu reći jednom potražnju za kapacitetima kako ja nisam vidio i doživio. Ja sam 1. marta, evo prekid je bio 22. marta, ja sam 1. marta smo imali takav strahovit pritisak, znači od pacijenata za smještajni kapacitet. Rezervacije su bile 2 mjeseca unaprijed popunjene. Ja sam imao, vjerujte, nekakvih intervencija, 30 ljudi je čekalo, ja sam imao brojeve telefona, više nisam znao šta ljudima da kažem, nego evo, ubacivat ćemo s čim neko otkaže. Zaista je bila takva situacija, bila je prepuna optimizma i mi smo krenuli bili u planiranje.
jel, kako smo to i najavljivali, znači krenuli smo bili u planiranje, odnosno u kreiranje tog idejnog projekta daljnjeg širenja Banjsko-rekreativnog centra Akvatel Molovo i to je evo naprasno prekinuto. Došli smo sad u situaciju, znači poslije tog početka rada 1.6. evo sad se borimo u ovim otežanim uslovima rada, prisutan je jedan evidentan jedan strah kod pacijenata koji je sasvim logičan, bez obzira što mi unutar ustanove provodimo sve epidemiološke mjere.
Ovog dugogodišnjeg rukovodioca Olovskog Banjsko-rekreativnog centra pitali smo je li ustanova u ovim otežanim uslovima rada uspjela zadržati radnike i isplatiti im plate, hoće li i koliko dugo uspjeti nositi se sa smanjenim kapacitetima rada i nesmanjenim obavezama.
Mi smo u 2020. godinu, odnosno 2019. godinu, stvarili 1 000 000 maraka manje prihoda. To je ono što je činjenica, to je ono što je fakt i to je direktan rezultat jel, tih mjeseca nerada, odnosno ovih mjeseci u kojima slabije radimo, u kojima su slabije popunjeni. Mi smo uspjeli, znači u ovom periodu od 1.6. do 31.12. uspjeli smo da održimo taj puni broj radnika i evo trenutno je 89 radnika koji su u ustanovi. S obzirom na nešto slabiju projekciju popunjenosti u januaru, mislim da ćemo biti prinuđeni da jednim dijelom smanjimo broj radnika kako bi smanjili to opterećenje. Zaista moramo u ovim momentima da pazimo da očuvamo samu ustanovu, da ne ugrozimo njen opstanak dugoročno. Par radnika, da tako kažem, kojima ističe ugovor sa 31.12. mislim da će ostati bez posla, ali evo ja se nadam već u februaru ili najkasnije u martu da će ti radnici biti vraćeni.
Iz Olova, Kadir Plečan.
Ponovo loše vijesti iz Eko centra u Blagaju pored Mostara. Naime, proteklih dana u tom centru, koji se bori za očuvanje autohtonih hercegovačkih biljnih i životinjskih vrsta, uginuo je posljednji primjerak bijeloglavog supa, vrste koja je do prije nekoliko decenija krasila nebo iznad Hercegovine. U Eko centru najavljuju da ipak neće odustati od projekta vraćanja te vrste orlova lešinara u njihovo nekadašnje stranište. Mirsad Behram.
Otključio sam kafe, zaušao unutra, odmah mi je bilo jasno čim sam pogledao da ga nema na letaljci. Ušao sam u kafe, našao ga pod letaljkom. Na leđima leži krila, malo raširena. To mi je znak bio da je nešto da se desilo.
Ovako nam ono što je tog jutra zatekao u kafezu, gdje se čuvaju bijeloglavi supavi, opisuje radnik u ekocentru u Klancu kod Blagaja južno od Mostara, Almir Bađak, koji je redovno obilazio tu rijetku životinju. Podsjetimo, bijeloglavi sup Luka je inače iz staništa u Srbiji nadlijetao iznad BiH, gdje je krajem aprila prošle godine kod Olova pronađen u lošem stanju. Odatle su ga u dogovoru sa kolegama iz Fondacije za zaštitu ptica grabljivica iz Beograda, aktivisti ekocentra prebacili u Blagaj, radeći na njegovom oporavku, kako bi pticu vratili u prirodu. Oporavak je išao dobro, te su u septembru pticu pokušali pustiti na slobodu, kaže prvi čovjek ekocentra Adnan Đuliman.
Međutim, to puštanje je bilo neuspješno. Iz kojeg razloga, ja sad to ne mogu navoditi, mogu dati svoje lično mišljenje da je vjerovatno ptica u prošlosti imala veliki kontakt sa ljudima, previše se socijalizovala i zbog tog razloga možda nije, je taj let bio neuspješan.
Šta više, u posljednje vrijeme su na bijeloglavom supu primijetili neobične epileptične napade, dodaje Đuliman.
Nekih otprilike 7 dana su trajali ti napadi, gdje smo nakon toga prešli na neki, ajmo reći, oporavak te ptice jer je bila stvarno iscrpljena i ponašala se sasvim normalno, sve je bilo super i evo 4. januara u jutarnjim satima smo bit kad smo došli u centar, jer svako jutro radimo monitoring ptice, kolega Almir je našao pticu koja je bila uginula.
O svemu su obavijestili nadležne institucije, uključujući i federalnog inspektora okoliša. Priprema se dokumentacija radi transporta ptice u Srbiju, gdje će se raditi analiza od čega je bijeloglavi sup uginuo. Podsjetimo, krajem 2018. godine mužjak i ženka bijeloglavog supa u ekocentru Blagaj uginuli su, a aktivisti centra tada su otvoreno iznijeli sumnje da su te životinje namjerno otrovane, jer su takvih iskustava imali i ranije. Najavljuju da od povratka bijeloglavih supova u njihovo nekadašnje stanište u stjenama iznad Blagaja ne odustaju, a već su pokrenuli projekat hranilišta za divlje životinje na Podoleškom platou. Adnan Đuliman o značaju tih ptica govori.
U biti, znate sami da zarazna oboljenja koja su dešavala u prirodi, dešavaju dan danas, bi bila smanjena značajno da mi imamo te ptice koje u biti čiste prirodu. One se hrane isključivo lešinom i na taj način u biti čiste prirodu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Blagaja, Mirsad Behram.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Jedno podsjećanje. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Naše podcaste Zaviri ispod površine, Glasa mladih i Između redova, osim na našem web sajtu, možete naći na Facebooku, Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. I za danas toliko, poštovani. Iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa pozdrav od Enesa Hrničića i Milana Obradovića.